on Henkkoht podcast ja minä olen Merituuli Saikkonen. Tässä ohjelmassa mennään joka viikko asiallisesti henkilökohtaisuuksiin. Me puhutaan hyvinvoinnista, ihmissuhteista, terveydestä, elämästä. Studiossa Helsingin Sanomien toimittajat. Joka jaksossa kuulija palkitaan myös aineettomalla lahjalla, joka tekee elämästä himpun verran parempaa. Kertaa mun kanssa täällä studiossa on Helsingin Sanomien uutispäällikkö, armoitettu lifestyle jyrä Essi Lehto sekä toimittaja ja kohukirjailija Emilia Sjöholm. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Puhutaan tänään teidän kanssa häpeästä.
Yes.
Hävettiinkö jo superisti toi mun alkujuonto?
Kyllä. Mua ei.
No niin,
vaikka kohukirjailijaksi sanoitkin.
No niin, ehkä tässä ollaan ytimessä. Voi olla, että teillä on muutenkin häpeän kanssa erilaiset suhtautumiset. Emilia on täällä. Emilia on meidän ajoittain myös meille kirjoittava toimittaja. Joskus on ollut meillä täällä työsuhteessakin, mutta tällä hetkellä hän ei ole, vaan hän on nainen, joka ei juuri tunne häpeää. Onko näin?
No siis on paljonkin tuntenut häpeää, mutta on oppinut sietää sitä ja jotenkin puhumalla pääsee siitä yli.
Se on aika hyvin. Joo. Mitäs Essi sun omat häpeäkertoimet?
On ne kyllä aika korkeat, että tunnistan kyllä helposti, että alan sillä lailla vatvoon jälkeenpäin jotain tilanteita ja tulee semmoisia häpeä flashbackkejä.
Niin.
Sitten, että mitä nyt tuli sanottua?
Oh no, olisiko pitänyt sittenkään noin? Mä oon itse, kun mä kohta täytän jo 42, niin mä huomaan, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän koen häpeää. Mutta tunnistan kyllä kaikkia vanhoja häpeä. En ole häpeästä vapaa ihminen. Eikä ehkä tarvitse ollakaan, mutta Emmi, sä oot kirjoittanut kuitenkin kirjan siis, jossa sä puhut hyvin avoimesti esimerkiksi seksistä.
Joo.
Ja kyllä. Palautetta on ropissu.
Niin. Joo, suurin osa on kyllä ollut tosi hyvää palautetta. Toki soraan jäkin mahtuu sitten, kun lukijoita tulee enemmän, mutta kyllä suurin osa on ollut sellaista, että onpa kiva, että joku kirjoittaa näistä teemoista suoraan.
Me ollaan pohdittu, tai Essi erityisesti tässä on just syksyn mittaan pohdiskellut sitä, että avoimuus olisi jonkunnäköinen trendi.
Joo. Joo, siltä vähän niin kuin vaikuttaa. Tai ainakin tuntuu, että tuommoisessa just kirjallisuudessa ja popmusiikissa nousee tällaiset niin kuin aiheet nyt jotenkin vahvasti esiin, että perjantainahan julkaistiin esimerkiksi Antti Tuiskun valittu kansalevy, jota mekin ollaan kaikki tässä ja moneen kertaan pyöritetty läpi. Ja
luukotettu koko viikonloppu.
Kyllä, ja kyllä. Siinä on sellaista niin kuin, ainakin joissain biiseissä semmoista synninpäästöä, kaikkia häpeäkokemuksia tai niiden suhteen. Ja sitten on tosiaan tämä Erika Wiegmanin Cicciolina, jossa kanssa tällaista seksuaalista häpeästä vapautuminen on sanomana.
Joka on muuten kevään pahin korvamato aivan kyllä. Ehdottomasti.
Mä en ole kuullut sitä apua. En. Tai sit mä en tiennyt, että mä en.
No kerro Essi esimerkiksi vähän siitä biisistä, että mitä siinä, mikä sen sanoma on.
No sen sanoma on just se, että ei tarvii hävetä halujaan ja himojaan ja saa olla just semmoinen kuin on. Että.
Se on todella ihanan vapauttava biisi.
No niin.
Ja sitten se todella jää päällä soimaan.
Kyllä. Mahtavaa. Siinä on mahtavia koukkuja.
Tuiskua mä oon kuunnellut kyllä nyt. Niin joo. Perjantaista lähtien. Ja siinä on jotain tosi semmoista riemukasta mun mielestä.
Niin on. Siinä on tosi, joo. Ja sellaista, että älkää hävetkö Antti Tuisku tässä teidät vapauttaa.
Niin.
Se on aika kiva.
Joo.
Kyllä.
Vaikka onhan siinä paljon muitakin siis
on, joo.
Sanomia siinä levyssä.
Joo. Ja sittenhän näitä teemoja on käsitelty podcasteissa paljon. On tämä Nonsense ja Box-nimiset podcastit, joissa paljon tästä puhutaan. Ja sitten just Emmin kirja esimerkiksi, niin kyllä tämä teema on pinnalla.
Niissä podcasteissahan puhutaan aika paljon nimenomaan just seksistä.
Mm. Ja musta tuntuu, että niissä on ehkä korostunut myös semmoiset jotkut nolotkin jutut, niin kuin vaikka vatsavaivat ja niin kuin uusi poikaystävä ja sen tyyppiset niin kuin nolot hauskat jutut. Mutta myöskin tietysti semmoiset ehkä vähän vakavammat aiheet tai jotenkin enemmän sillain mieleen menevät kuin semmoiset hassut niin kuin sattumukset, mutta niistä se ehkä lähti semmoisista sattumuksista.
Onko teidän mielestä onks niin, että avoimuudella myös jotenkin kilpaillaan? Että mä oon nyt raju ja avoin ja mä uskallan kertoa jotain intiimiä, mitä joku toinen ei ole. Miten sä Emmi esimerkiksi näet tämän, kun säkin tavallaan oot tässä markkinassa, avoimuuden markkinassa?
Joo, siis tokikin varmasti siinä on jotain tommostakin, että sillä pystyy, tai että se voi olla hyvä kilpailuvaltti. Mä en itse sitä mitenkään erityisesti miettinyt, kun mä lähdin kirjoittamaan. Mä halusin vaan kirjoittaa semmoista, jotenkin lähtökohdat oli sellaiset, että mä en mieti, että mitä kukaan minusta ajattelee, jos tää joskus julkaistaan, ei äiti tai naapuri tai kaverit. Et jotenkin halusin vaan kokeilla, että mihin asti mä itse pääsen niissä omissa rajoissani.
Kerro vähän, siis sun kirjahan tosiaan on luetuimpien listalla ja varatuimpien listalla ja muuta, mutta silti oletetaan, että on muutama kuulija, jotka ei tunne sitä kirjaa eikä ole sitä lukenut. Et mitkä on esimerkiksi sulle intiimpiä juttuja? Mitkä on ne sun isoimmat jutut, mitkä siellä on? Tai sitten vastaavasti, mistä on tullut eniten palautetta? Missä sä meet tavallaan sen oman häpeäkynnyksen yli rankimmin?
No tuossa kirjan nimi on siis Paperilla toinen ja no mulle siis se on noussut tuommoisena ihmeellisesti kohukirjana ja seksikirjana. Mä en itse näe, vaikka siinä on aika paljon seksuaalisuutta, niin mä en näe sitä silti itse oikein semmoisen seksikirjana. Että kyllä se jotenkin on sellainen kasvutarina tytöstä naiseksi ja äidiksi ja ehkä niinku semmoiset ylipäätänsä kaikki semmoiset ajatukset, mitä normaalisti käy vain itsensä kanssa niinku päänsisäisiä juttuja, mitä ei kehtaisi sanoa muille, niin kaikki ne, vaikka johonkin just äitipuolena olemiseen liittyen, että miten vaikea voi olla rakastaa tai oppi pitämään toisen lapsesta. Kaikki uusperhekuviot voi olla tosi vaikeita. Niin semmoset on ollut ehkä mulle itselleni huomattavasti hankalampia kuin seksistä kirjoittaminen. Mm. Eikä siinä varsinaisesti ole mitään pitkiä seksikohtauksia esimerkiksi. Se on mun mielestä paljon roisimpia ja rohkeampia tehty. Niin kuin, ja jotkut onkin kirjoittanut, että eihän tässä nyt ollut mitään uutta, niin ei se niinku, et mä en koe sitä niin seksikirjana kuin miten se ehkä. Niin, ja ne on ehkä ollut niitä vaikeimpia mulle.
Ne on aika semmoisia tavallaan ehkä arkisia huomioita sulla, että no otinpa tossa poskeen tyyppisiä asioita. Ja, mutta ne on ehkä myös sellaisia, mitä nainen ei saa sanoa, eikä saa kirjoittaa kansien väliin.
Niin. Ehkä siinä sitten vielä kuitenkin on jotain semmoista. Ja sitten, että on jotain, niin kun, jos on lukenut, siis paljon on tullut hyvää palautetta. Mä nostan täältä semmoisia, mitkä on jäänyt mieleen niin kun jostain joku tamponin naru, että too much information. No ensinnäkään se ei nyt ehkä ole informaatiota, kun tämä ei mikään tietokirja ole, vaan kaunokirjallinen teos. Mutta se, että senkin niin kun, se tulee hyvin nopeasti siinä kirjastokas luvussa, niin jos se tuntuu pahalta sitä lukiessa tai kuunnellessa, niin se on ihan tarkoitettukin niin, että se saakin tuntuu vähän ikävältä. Se kuvaa sitä, että kaikki tilanteet ei ole välttämättä siinä seksissäkään aina miellyttäviä.
Mm. Mä oon seurannut tosiaan niitä kirjan herättämiä reaktioita tuolla somessa ja se on kiinnostavaa kyllä, miten niinku jakautuu toi. Että niinku osa on sillä lailla, että jes, miten voimauttavaa ja ihanaa, että on näin avointa ja suoraa tekstiä. Ja sitten toisia ehkä vähän jotenkin ahdistaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että kuitenkin niinku aika paljon ne asiat on sellaisia, missä ei ne loukkaa ketään tai niinku niistä kertominen sinänsä. Että jos se herättää kauhean voimakkaan kuin vastareaktio, niin se olisi hienoa, että ihmiset niinku pysähtyisi sen äärelle. Että miksi tämä tamponin naru nyt, miksi tämä on niinku too much mulle. Ja
niinpä.
Niin ehkä sieltä voi nousta jotain kiinnostavia havaintoja.
Niin, tämähän pätee siis vähän muuhunkin kuin vaan Emmin kirjaan. Siis ylipäätään siihen, että minkä takia jonkunnäköinen liiallinen avoimuus saattaa, siis so-called liiallinen avoimuus. Jossain se jotenkin resonoi ihmisissä, että tulee olo, että nyt on liikaa infoa, että on nyt pitäkää intiimeinä nämä asiat ja minun ei kuuluisi tietää, että niin ehkä se on just noin, niin kuin Essi sanoo, että siinä kohdassa pitäisikin miettiä, että miksi tämä on sun mielestä kauheata.
Ja toisaalta voi pysähtyä myös sen äärelle, että miksi tämä on musta niin vapauttavaa. No kertoo sekin jotain, että mä olen ollut tarve tällaiselle synninpäästölle.
Niin, kyllä.
Ja sitten ehkä niinku se, että mitä mun kirjasta nyt jos vielä sanon, niin että kun siinä ei ole välttämättä analysoitu mitään, että onko tämä nyt oikein tai väärin. mutta kun mun mielestä ihmisissä on kaikissa on hyvää ja pahaa, ja se on jätetty lukijalle monessa kohtaa se analysointi, että mitä mä oon tästä mieltä, niin se, että siinä ei kerrota, että tämä oli nyt tosi ikävästi tehty, tai että tässä kertoja on nyt niin kuin tosi hyvä tyyppi, vaan se, niin kuin, se joutuu jotenkin itse sieltä kaivaa ja niin, niin hyväksyä se ja peilaa sen sieltä ehkä niin kuin omiin kokemuksiinsa. Niin
siinähän on esimerkiksi tämmöinen kohtaus, missä kertoja on löytänyt miehen jostain baarista, mennyt sen kanssa yötä viettämään ja aamulla lähettää kuvan kavereilleen tämän yövalloituksensa jättimäisestä peniksestä.
Joo, niin siitä on esimerkiksi, niin kuin mä oon lukenut jonkun kommentin, että kirjassahan rikotaan Suomen lakia, että miten hirveää. Ja se on ollut mun mielestä jännä huomio, koska monessa kirjassa rikotaan lakia. Että onko se niin kuin autofiktio genrenä semmoinen, että kun tiedetään, että siinä
niin,
on jotain totta,
niin
että joku murhaaja, niin siihen ei tarvikaan samastua että niin kuin missään nimessä, mutta tämmöiseen niin kuin on joku vaade siitä, että pitäisi olla sen puolella. Kukaan ei väitä, että se on hyvä juttu ottaa sitä kuvaa ja sitten taas toisaalta, että onko hänestä joskus kertojasta otettu sellaisia kuvia, sitäkään ei tiedetä. Mutta just se, että se on ollut jännä lukea niitä reaktioita. Ja mä myöskin haluan sanoa sen, että mikään reaktio ei mun mielestä ole väärä. Niin. Sehän on vaan niin kuin tosi mielenkiintoista huomata, että miten silloin kun kirjoittaa jotain ja antaa sen niin kuin maailmalle, niin sitten se muuttuu aina lukijansa näköiseksi. Ja sehän onkin parasta, että se herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.
Mutta ajatelkaa, että uutiset on täynnä siis kaiken näköistä niin kuin tappamista ja sitä sun tätä ja kehitysmaa-ongelmia ja muuta. Ja sitten meillä joku mimmi podcastissa, kirjassa tai Antti Tuisku jossain biisissä sanoo, että vapautukaa häpeästä ja niin kuin tehkää mitä vaan, niin sitten se herättää jotenkin. Sitten ollaan sillä, tämä on nyt liikaa. Niin. Mitä se kertoo niin kuin meidän jotenkin ajasta ja yhteiskunnasta?
En mä tiedä, onko se vaan se niin kuin,
sitä puhtimista. Niin.
Paljon mä oon miettinyt just sitä, että onko se heti, jos se on biiseissäkin, mä tavallaan ajattelen, että usein ne on semmosia ehkä henkilökohtaisia ja kertoo jollain tavalla myös niin kuin kirjoittajastaan, niin kuin sanotusten tekijästä, niin onko se just se, ja blogit ja podit ja kaikki, niin ne on ehkä monelle niin totta, että sitten niistä järkytytään. Uutinenkin on totta, toivon mukaan.
se on eri tavalla totta.
Mutta siinä tulee ehkä sitten semmoinen, että se ei tule jotenkin välttämättä aina niin lähelle.
Niin, ehkä se joku semmoinen sitten on. Mutta sähän oot aikaisemminkin puhunut tuosta niin kuin häpeästä tai jotenkin sellaisesta noloudesta. Sä kirjoitit meille viime keväänä sellaisen esseen tatuoinnista, jossa sä poistit siis tatuoinnin. Ja siinäkin oli se, että se motiivi, miksi sä otit sen, oli se, että sä et vaan enää kehdannut kieltäytyä, kun sä olit jo vähän niin kuin päättänyt ja
mä
makasit
olin jo
siellä jo.
Niin. Sitten olisi mennyt maksaa varmaan joku maksu siitä, että en mä haluukaan tätä.
Niin.
En kehdannut. Niin. Aivan.
Niin tämä kehtaaminen on kyllä kans kiinnostava ja eihän häpeä välttämättä liity niin kuin seksiin,
niin,
vaan siis voi liittyä vaikka mihin. Me ollaan, me kysyttiin Instassa meidän seuraajilta, että jakaisiko siis Spotifyn omat suosituimmat biisit julkisina listoina. Niin tosi moni sanoi, että ei jakaisi. Mitäs kyllä te jakaisitteko?
En jakaisi ja mulle se on jotenkin tosi intimiä ja mulle, musiikki on mulle tosi tärkeää ja se on jotenkin sellaista puhdasta tunnetta. Ja sitten jos joku pääsisi kritisoimaan sitä, niin se kritisoisi tavallaan mun tunne. Elämää.
Niin sulle tulee ajatus siitä, että jos sä jakaisit sen julkiseksi, että se joutuisi heti kritiikille
kyllä,
kohteeksi.
Kyllä, ehkä tavallaan, koska siellä, niin, ehkä se on niin sekalainen ja outo se mun musamaku, että mä jotenkin ajattelen, että
joo, en mäkään jakaisi. Joo. Mulla on ihan niin kuin kaikki kiellot siellä päällä, että ei voi etsiä mua ainakin toivottavasti.
Joo, täytyykin tarkistaa.
Mutta mullakin on se, että mä kuuntelen tosi paljon soittolistoja. Mä teen sinne semmosiin, siellä voi olla vaikka mitä, niin kuin sekasin just. Ja se on ehkä siinä se, että se ei ole mikään semmoinen selkeä hieno kattaus jostain täydellisestä musiikkimausta.
Mitä sit? Joo. Miksi sen tarvitsisi olla?
En mä tiedä. Sehän
sulla oli hyvä anekdootti siitä, että miksi musamaku oli se, että koulussa oli
niin, aivan.
Kritisoitu jo
niin
sitä.
Niin, no siitäkin mä oon kirjoittanut esseen, että miten tavallaan tommoset kauas tai kaukaakin niin kuin ala-asteella, että joku sanoo, että sun musamaku on huono ja nauraa sille, niin miten se voi pitkäksi aikaa jättää semmoisen, että no en mä ehkä viittisi sit kertoa. Etenkin kun haluaa jatkaa sen kuuntelemista, sen, mistä itse oikeasti tykkää, niin sitten tekee se vaan jotenkin salassa.
Niin, ja kun tuommoinen musiikkimaku on niin sellaista intuitiivista, kun se on vaan sitä tunnetta ja mikä kolahtaa, niin ei se niinku...
Mutta onko meillä vähän väärä käsitys siitä, minkälaisia meidän pitäisi olla? Että meidän pitäisi olla just hillittyjä ja hallittuja ja musiikkimakukin pitäisi olla joku niinku kriitikon hyväksymä lista. Mutta eikö elämä nyt oikeasti ole sitä, että ei me nyt olla hillittyjä ja hallittuja? Vaikka mä olisin kuinka ties mikä fitness-tietoilija, niin se ei silti tarkoita sitä, että mä voisin ihan sikana tykkää vaikka sipseistä. Tai että vaikka mä olisin kuinka sofistikoitunut musiikkimaussani, niin silti mun mielestä joku... Erika Wikmanin Kikki oli yksi parhaita biisejä so far. Onko meillä joku käsitys, onko meillä joku semmoinen ideaali päässämme, jota me yritetään tavoitella, ja jos me ei niinku itsekään siihen päästä, niin sitten me jotenkin hävetään sitä. No ihan, me ollaan ihan järkeviä ihmisiä.
Niin, ja sit, niin, se onkin mielenkiintoista, miten siihen päädytään, koska sitten on varmasti niitä ihmisiä paljon, jotka nimenomaan on niitä trendien ja niin kuin musamaussaan jotenkin pitääkin itseään silleen, että minä olen se, jota kannattaa kuunnella tässä asiassa. Mikä sen itsevarmuuden siinä niin kuin antaa ja tuo? Onko se joku tietämys vai joku hyvä itsetunto vai mikä siinä on? En tiedä.
Ja eihän se tarkoita siis, mua ei kiinnosta pätkääkään, jos joku ajattelee niin, että no minulla on tässä nyt parempi musamaku. No se on sun musamaku. Mulla on omani. Niin kuin, so what?
Niin. En tiedä. Miksi just se? Mut joo.
Sitten onhan näyttää, tämähän on perus tämmöinen guilty pleasure keskustelu sit jostain TV-sarjoista, että kertoisitko. Mä muistan vielä monta vuotta sitten kokeneeni jotenkin häpeällisenä, että mä jossain ruokalan pöydässä kerroin sitä, että mä katsoin jotain niinku tosi TV-sarjoja. Nykyäänhän sekin on jotenkin ihan niinku ok. Joo, tai esimerkiksi niin. Mä oon todella vuosikausia fanittanut siis Antti Tuiskoa siitä saakka, kun se oli siinä tota, missä?
Idolsissa.
Mm. Niin siitä saakka, kun mä näin, kun se tuli sinne, oli se Sivan kanssa video, kun se oli siellä Sivan kassalla. Niin mä olin se, tää on ihana. Ja mä oon aina tykännyt siitä kauheasti. Ja nyt se on jotenkin niinku katuuskottavaa. Nyt viimeistään nyt, kun siltä tuli tää niinku superkuuma levy. Niin nyt se on jotenkin. Ja sitä ennen on joutunut vähän silleen, että no joo, joo.
Mut kyllä varmaan tosi monet asiat liittyy semmoiseen jonkun kulissiin. Me ollaan niinku ikään kuin niin. Aistitaan, että tämmöinen pitäisi olla. Ja niinku, en mä tiedä, onko teillä sellaista, että jos joku tulee ihan yllättäen kylään ja teidän kämppä on ihan räjähtänyt, niin onks se, miltä se tuntuu?
Joo.
Onko se ok päästä?
Ei, kyllä mä huomaan, että mä aina edes vähän siivoon. Onko ketään siinä. Ihmistä, jota te päästätte himaan silleen, että te ette yhtään siivoa?
Ehkä äiti, se niin. Alkaa siivota kuitenkin.
Äiti voisit siivota. Kyllä mä aika usein siivoon ennen kuin äitikin tulee. Mä jopa joskus saatan tosi harvoin kyllä kastella kukat, koska se menee ensin katsoa, että onks mulla taas nää on niin kuivia nää kukat täällä. Ja sitten just yksi tyyppi kertoi siitä, että myös että eteisen siivoaminen on niin kuin eri, varsinkin kun on tällainen lapsiperhe-elämää, niin sitten jos lapsia tuodaan ja viedään, joku lapsi tulee kylään ja vanhemmat tulee tuomaan sen tai hakemaan, niin sitten sä et siivoa mitään muuta, kun sä siivot vaan se eteisen.
Hyvä vinkki.
Niin, koska silloin se tavallaan pidet, kun ei ne kuitenkaan tuu siitä pidemmälle, kun sä et kutsu niitä,
niin
sä pidät sen kulissin yllä, että tässä on nyt kato, kengät on nätisti naulakossa ja kaikki haalarit roikkuu nätisti tässä.
Ja sitten me tavallaan koko ajan ylläpidetään sitä semmoista.
Niin, mehän ylläpidetään sitä itse.
Normaalista.
Niin, normaalista. Pitäisikö meidän vaan jättää niinku, pitäisikö vaan meidän jakaa ne meidän kaikki listat julkisiksi? Pitäisikö meidän vaan jättää ne meidän eteiset siivoamatta? Olisiko se parempi?
Olisi se muille ehkä. Varmaan vapauttavasti.
Niin.
Niin.
Ei me olla itsekään valmiita.
Ei olla valmiita.
No siisteydestä voidaan, mä oon niin sotkunen, että mä oon jo luovuttanut sen suhteen, mutta ehkä niinku... Mitä itse just pyrkii ylipäätänsä kaikessa kirjoittamisessa, niin nimenomaan poimii semmoisia asioita, jotka olisi jotenkin aika arkipäiväisiä ja ehkä just semmoista niin kuin ylipäätänsä kaikessa tekemisessä se, että nostaisi esiin niitäkin juttuja, mitkä ei ole niin miellyttävä myöntää. Mutta sitten, koska siellä lukioissa voi olla semmoisia, jotka jotenkin niin kuin itsekin kokee. Mä sain vaikka siitä tatuointiesseestäkin ihan valtavasti palautetta semmoisilta ihmisiltä, jotka oli tehnyt ihan saman. Ne oli laittanut jonkun jättimäisen tatuoinnin, mitä ne ei oikeastaan halunnut, ja ne heti tiesi, että ne haluaa alkaa poistaa
Oi
sitä. Että ei se ole, niin kuin, mä en ole mitenkään ainoa, niin. joka on tehnyt niin. Että jotenkin sitten se vapautumisen tunne, mikä sille lukijalle voi tulla, se on niin suuri ilo sit mulle, myöskin, että se jotenkin voittaa sen pelon siitä itse niin kuin asioiden avaamisesta.
Mutta se on aidosti aika hienoa, että sä teet sitä muiden puolesta.
Niin.
Kiitos siitä.
Ole hyvä. Mutta jotenkin vielä, jos miettii sitä tuommoista niin kuin avoimuutta ja että mitä nyt on tullut, niin kyllähän joku sinkkuelämää Sex and the City-sarja myöskin oli semmoinen niin kuin mun siis teini-iän iso juttu, missä sitten yhtäkkiä näytetään tämmöisiä naisia, joilla on niin kuin yhden illan juttuja ja kaikenlaisia miessekoiluja. Mutta sitten nyt mä oon paljon miettinyt kyllä ton kirjan kirjoittamisen jälkeen sitä, että oliko se oikeastaan kauhean hyvä malli vai oliko se jotenkin kuitenkin semmoinen, missä metsästetään sit sitä yhtä Mr. Bigia niin kuin kaikki kaudet. Ja, niin. ja jotenkin nekin laitettiin aika semmoisiin lokeroihin, että sitten muistan, kun tehtiin jotain semmoisia kyselyitä, että kuka sinkkuelämän hahmoista olet. Ja sitten ainakin meidän porukassa oli kauhean cool, jos sait sen, että oot Samantha ja jos oot vaikka Charlotte, niin sitten se oli vähän noloa olla niin. se Charlotte, että sitten sä ootkin joku pihtari.
Niin, kyllähän siitä, on aika, kyllähän se naiskuva tavallaan on sellainen, että sä oot niinku jotain sen miehen kautta.
Niin.
Joo, ehkä sellaisesta.
Että vapauttiko se loppujen lopuksi niin paljon.
Mutta ehkä se on kuitenkin tavallaan tässä naisten vapautumisen evoluutiossa
on.
Pakollinen,
niin, kyllä.
pakollinen askelmerkki.
Joo. Et sitten taas joku Girls oli mulle huomattavasti taas, niinku, mutta tietysti mä olin taas vanhempi itse ja ehkä semmoisessa elämäntilanteessa, että sitten se jotenkin osui mulle vielä taas jotenkin voimakkaammin. Et siinä tuntuu, että kaikki saa oikeasti olla just niin outoja kuin ne on.
Mm.
Ja eri tavalla just vaikka ne päähenkilöt ei ole kaikki mitään ihan langanlaihoja ja täydellisiä. Että siinäkin on niinku paljon sellaisia ärsyttäviä hahmoja.
Kyllä. Niinpä.
Jotka jotenkin saa näyttää sitä.
Ehkä tällainen, niinku, ehkä tällainen naiselle tällainen moninaisuus on nykyään sallitumpaa. Se on silti jostain syystä ihan sairaan ärsyttävä joidenkin mielestä. Myös naisten itsensä mielestä siis. Kyllä mä sanoisin, että tässä on myös ehkä jotain niinku sukupolvieroja. Että tietyn ikäiset naiset sallii tietynlaisia naiskuvia. Vai mitä, oot sä saanut palautetta, sanotaan nyt esimerkiksi vanhemmilta naisilta?
Musta tuntuu, että vanhemmat naiset on kyllä ottanut ton jotenkin, tai mitä kritiikkejä tai arvioita mä oon jostain kirjablogeista lukenut, niin on ollut tosi kiinnostavia vanhemmilta naisilta, itseäni vanhemmilta naisilta. Ja sitten mä kuulin, että yhdessä lukupiirissä, missä en itse ollut mukana, mutta St. George'issa järjestetyssä lukupiirissä, niin sitten semmoiset vanhemmat naiset oli ollut aivan fiiliksissä ja puolustanut kirjaa ja jotenkin sitä, niin kuin niitä aiheita ja miettinyt sitä, että harmi, että edelleenkin on niin kuin tämmöisten asioiden kanssa joku nuorempi nainen kamppaillut, että eikö tästä olla tultu niin kuin tietysti.
Silti mä taas huomaan, että mun mielestä jotain sellaista naissukupolvien välistä triggeröitymistä kyllä tapahtuu esimerkiksi noissa äitiysasioissa. Että mun mielestä varsinkin vanhemman sukupolven naiset saattaa olla aika kiivastikin niin kuin, arvioimassa sitä niin kuin nuorten naisten tapaa olla äiti. Ja taas ne siellä ongelmoa ja eikö ne tästäkään ja kyllä minä silloin ja bla bla bla. Ja siinä on mun mielestä semmoista niin kuin armottomuutta niin kuin ikään kuin nuoremmille naisille, jota mun mielestä naisten ei tarvitsisi ehkä keskenään niin kuin toisilleen olla niin armottomia. Että vähän sillai aika on muuttunut ja niin kuin nuoremmilla naisilla on tällä nykyään vähän erilaisia vaatimuksia, erilaisia paineita kuin mitä mahdollisesti heillä sen ikäisenä. Ja sitten sitä kannattaisi, niin kuin, tämä on tietysti kai jeesustelua, että mä olen lähtökohtaisesti siitä mieltä, että mieluummin kannattaisi lisää ymmärrystä kuin tällaista niin kuin moittivaa puhetta. Ja naiset keskenään ei musta aina ole tässä parhaimpia.
Niin ja varsinkin tuohon äitiyteen liittyen musta tuntuu, että siinä on kaikki niin herkillä siinä äitiydessä ja, tai vanhemmuudessa ylipäätänsä, niin haluaa tehdä kaiken jotenkin oikein. Että sitten siitä tulee helposti neuvoneeksi toista ja vähän ehkä sanoneeksi ikävästi sen takia, että haluaa niin vahvasti uskoa, että se sun oma tapa on se oikea, koska sä haluut, että sun lapsesta jotenkin kasvaa se täydellinen jonkinlainen sun tuotos jollain tavalla, että sä oot onnistunut, että sä et ole ainakaan mokannut mitään. Että se on ehkä jotenkin mikä siinä.
Johan on kyllä sanottava, että sit kun on useampi lapsi, niin huomaa, että no enpä nää mun oman vaikutus tähän nyt niin suuri ollutkaan, mikä on sit ihan hyvä. Sit yksi asiahan, mistä puhuttiin, me kysyttiin kanssa Instassa, on toi, että puhutteko te palkasta? Puhutaanko teidän kaveriporukassa? Tiedättekö te kavereiden liksat?
En kyllä suurimmalta osin tiedä. En.
En mäkään.
En mäkään, paitsi samalla alalla olevien niin jonkun verran.
Ketkä siinä sitten voittaa, kun me emme puhu palkoista?
Varmaan työnantaja.
Niin. Miksi ette puhu? Miksi te ette tiedä?
Jos on jollain toisella alalla, niin silloin se ei ole niin ehkä semmoinen, mikä tulisi edes puheeksi. Mä tosi vähän puhun mielestäni kuitenkin töistä ylipäätänsä ehkä kavereiden kanssa. Mutta kyllä mä oon alkanut puhua enemmän niin kuin oman alan sisällä palkoista, koska sit on huomannut aika paljon eroja, kun niistä ei puhuta.
Niin. Joo, sama homma, että se on helpompi puhua oman alan kesken tai omalla alalla, samalla alalla olevien kavereiden kesken tästä, mutta ehkä sitten jos on aivan erilaisilla aloilla, niin sitten on sillä tavalla, että lisäisikö se vaan jotain semmoista eri arvoisuutta tai jotenkin, että ei halua nostaa sitä sitten. Oli se sitten ero mihin suuntaan vaan, niin sillä on jotenkin.
Mä oon nyt pelkään niitä reaktioita. Niin, mä oon ruvennut nyt puhua vähän avoimemmin palkasta. Mun aika monetkin eri aloilla toimivat kaverit tietää mun liksan. Ja mä oon huomannut, että se on vapauttava. Siis, että se lisää mun ymmärrystä niin kuin eri aloilla toimiviin ihmisiin. Ja mä oon se, että sen palkka muodostuu tosta ja tosta. Ja joo, joo, mä tajun. Se myös vähentää mun katkeruutta omasta palkastani.
Mutta olen mäkin alkanut kysyä aina just sillä, että olisiko sopivaa, että kysyn paljonko saat. Ja kyllä se yleensä sit ihmiset sanoo.
Niin.
En mä ole kyllä kertaakaan nyt kukaan olisi sanonut, että en kyllä kerro.
Joo, musta on myös vapauttavaa puhua siitä, että paljon sulla on lainaa ja miten sä hoidat näitä raha-asioita. Musta se on vapauttavaa. Niin. Mä puhun itse asiassa siitä paljon mieluummin. Musta se on paljon kiinnostavampaa, kun puhun vaikka seksistä. Kummasta mieluummin puhutte, rahasta vai seksistä?
Rahasta.
Varmaan rahasta. Tosi vähän enää puhutaan. Ehkä niin kuin toi mun sinkkuelmävertauskin oli se, että musta tuntuu, että silloin niin kuin se synnytti sellaista, että nyt pitäisi puhua kaikkien seksistä.
Niin.
Ja sehän ei, niin kuin, seksistä puhuminen on mun mielestä myös eri asia kuin seksuaalisuudesta niin. vaikka puhuminen. Et silloin ehkä puhuttiin just niistä jostain sitä tekemisestä. Mutta ylipäätänsähän kiinnostavampaa olisi puhua ihmisten seksuaalisuudesta tai peloista tai häpeästä siihen liittyen, eikä vaan niin kuin jostain nimenomaan, että ei välttämättä tarvitse kertoa, että kenen kaikkien kanssa on ollut ja mitä tismalleen siellä teki. Vähän sama kuin rahastakaan ei ole pakko puhua pelkästään niistä numeroista. Ei.
Aivan.
Kyllä. Saako nainen puhua seksistä?
Mitä? Tai rahasta.
tai rahasta. Niinpä.
No kai saa. Mutta kenelle? Sekin on mun mielestä ihan kiinnostavaa, että miten sitä niinku, saako nainen puhua seksistä toiselle naiselle, saako nainen puhua seksistä miehelle, niin että se on niinku, vaan niinku puhetta.
Niin, koska kyllähän sunkin kirjaa haukuttiin sitten siitä, että hirveä kertoja. Vastenmielisin ikinä.
Niin, jotkut haukku. Toi kuulosti myös totuus. Kaikki haukusta. Jotkut, niinku, tai jonkun yhden ainakin luin siis nimenomaan tällä vastenmielinen kertoja. Ja mietin, että mistä se johtuu. Ja olisiko sitten niinku, mieskertoja vastaavanlainen, niin olisiko sekin vastenmielinen. Ja sitten, että ottaako sen jotenkin suurempana loukkauksena, että jos naisesta sitten sanotaan, että vastenmielinen. Miehistä varmaan saatetaan sanoakin usein, että olipas vastenmielinen äijä, puhu vähän seksistä.
Niin, totta.
Et, niin, en tiedä. Ja että liittyykö se mitenkään edes siihen seksiin vai liittyykö se johonkin muuhun ja johonkin. Niin kuin,
ja eihän nyt tietysti, emme varmaan sitäkään mieltä olla, että jos miehille rasvaset jutut on tosi ok, että ne olisi yhtäkkiä, tai ne ei ole ok, että ne olisi naisille sitten ok. Eihän se nyt niinkään mene tietysti.
Ja sitten kyllä mä oon niin kuin, yhden mieslukijan kanssa esimerkiksi, joka oli yhdessä toisessa lukupiirissä just, niin hän sanoi, että hänelle sillä lailla kilttinä miehenä ja kilttinä teinipoikana, niin se oli jotenkin ärsyttävää, niin kuin, tai jotenkin, että se tuntui vaikealta lukea semmoisesta, mihin hänellä ei ollut mitään pääsyä, että hänellä ei ollut seksikokemuksia teininä, ja se tuntui, että tässä se taas jatkuu se hänen semmoinen osansa. Että ehkä tuossa on eniten mun mielestä semmoinen, että se on pakottanut ihmisiä peilaan sitä omaan elämäänsä, ja sitten sieltä ehkä syntyy joku tunne. Tai jos ei yhtään tunnista sitä, niin sekin voi ärsyttää.
Mutta onhan se niinku just vapauttavaa ikään kuin olla itse se, joka kertoo asiat. Tai että niinku ikään kuin ottaa ne ohjat käsiinsä ja puhua niistä asioista avoimesti. Niin se on varmaan se, niinku, mistä se vapauttamisen fiilis tulee. Että kukaan muu ei pääse lyömään vyön alle, kun mä itse kerron näitä juttuja ensin.
Niin, vähän on se sama. Että mä ensin teen itsestäni naurunalaisen, niin kukaan muu ei naura. Siinä on tavallaan sama mekanismi. Niin. Mutta onko häpeä teidän mielestä kuitenkin hyvä asia vai ei?
Mm.
Mitä häpeällä voidaan tehdä? Häpeällä ainakin voidaan alistaa.
Niin. Niin, että onhan siinä semmoinen vallankäytön aspekti ja just niin kuin miettii just tätä vaikka Me Too-liikettä, joka kuitenkin sillä lailla pelasi semmoisella, että tehdään näkyväksi näitä tämmöisiä tosi niin kuin häpeällisiä tai tekoja, jotka ovat olleet häpeällisiä ikään kuin, että joku on tehnyt väärin toiselle. Ja ehkä mä just mietin, että ehkä on paikallaankin tuntea häpeää, jos on tehnyt väärin.
Mutta useinhan se uhri, jota nyt on vaikka kourettu, on niin on tullutkin, että hän onkin nyt sitten kokee häpeää
niin,
liian
niin
lyhyestä mekosta tai siitä, että oli ottanut pari siideriä liikaa tai jotakin.
Niin.
Tai mitä ikinä, olenko käyttänyt naiseutta nyt väärin tässä tilanteessa tai jotain.
Niin, tai niin kuin mä itse kirjassa kerron teiniabortista, niin se, että mulla oli pitkään suuri häpeä, ei niinkään sen abortin tekeminen, vaan se, että miten mä olin niin tyhmä, että mä tulin raskaaksi.
Niin.
Että se on ollut niin kuin mun kontolla ja mun häpeäni niin kuin sen ikäisenä.
Joo.
Ja sitten niin kuin just kirjoitan, että häpesiköhän niin kuin silloinen poikaystäväni sitä. Että se on
mitä sä luulet?
Mietityttää. Mä en osaa yhtään sanoa. Mä oon paljon sitä miettinyt, että kuinka paljon tommoset tilanteet jää sille tytölle tai naiselle niin kuin ylipäätänsä missä elämäntilanteessa, vaan että samaan aikaan on niin kuin se oikeus päättää omasta kehosta ja tehdä se päätös, mutta myös se, että miettiikö niitä jotenkin, miten siihen on tultu, niin häpeääkö sitä hirveästi ja siitä päätöstään sitten. Ja, niin kuin.
Miten sä sit elit sen asian, sen tavallaan, mitä sä ajattelet siitä nyt?
No nyt mä toki ajattelen taas niin, että on hyvä puhua noista asioista ja se toivottavasti niin kuin poistaisi sitä niin kuin ylipäätänsä muilta, jos he on kokenut jotain vastaavaa. Ja myöskin se, että ei sen tarvi olla niin kuin, tommonen joku teiniraskaus on varmaan aika ymmärrettävä, että ihmiset on sillä, että no okei, että toi on ymmärrettävä tilanne tehdä abortti, mutta sehän voi olla ihan mikä tahansa tilanne ja sen pitäisi olla yhtä ymmärrettävää ja yhtä vähän tarvitsisi kokea siitä häpeää. Mä aika pitkään vaan jotenkin tungin sen taka-alalle enkä miettinyt sitä. Ja sitten vaan kerran, kun mä olin muistaakseni 24, mä olin semmoisessa seurueessa, missä yhtäkkiä vaan yksi niistä naisista kertoi ihan sillai noin vaan, että kun hän teki silloin joskus abortin. Ja sitten mä olin ihan silleen, että hetkinen, että tästä voi oikeasti puhua. Voisiko mäkin puhua? Näin vaan. Tosta noin vaan. Ja se oli mulle jotenkin ihmeellistä. Mä en ollut ikinä ajatellut. Mä en ollut kohdannut ketään, joka olisi tehnyt aborttia, joka puhuisi siitä. Varmasti mä olin kohdannut ihmisiä, jotka oli tehnyt, mutta kukaan ei puhunut siitä. Ainakaan tollasella, niin kuin, en mä nyt voi sanoa kepeällä sävyllä, mutta niin kuin arkipäiväisesti tavallaan. Ja se oli ehkä niin kuin myös kirjoittaessa mulla mielessä, että kun on muitakin tommosia aiheita, niin mitä jos niistä vaan puhuiskin nimenomaan suoraan, että näin tapahtui. Ja katsoa, että sit voi just lukia päätellä, että mitä on mieltä siitä.
Ei loppujen lopuksi tämä on, niin kuin, vaikka on vaikea sanoa, että kaikki on meidän omalla vastuulla, mutta me pystytään kuitenkin tekemään arjessa aika paljon pieniä tekoja sen suhteen, että minkälaista täydellistä mielikuvaa me itsestämme annamme, vaan meidän pitäisi päinvastoin enemmänkin miettiä sitä, että ihminen on epätäydellinen. Ihminen tekee siis jatkuvasti. Sen musamaku ei ole täydellinen. Se tekee tyhmiä juttuja. Se voi joskus tehdä sellaisiakin juttuja, että se päätyy tekemään abortin. Ja sellaista elämä on. Siis, ei me vaan olla täydellisiä.
Niin. Joo, ja sitten ehkä just se, että kun sen itse uskaltaa sanoa, niin usein sitten sieltä ei tulekaan mikään tuomio.
Niin.
Siis suurimmassa osassa tilanteita, varsinkin jos sä kerrot jollekin, jotka on vaikka sun läheisiä, niin usein sieltä kuitenkin tulee sitten joku, että joko heille on tapahtunut sama tai he ymmärtää ja lohduttaa.
Niin ainakin voi ajatella, että se vapauttaa todennäköisesti ihmistä itseään. Sitten toinen, mikä on musta ihanaa, että ihmiset on hirveän myötätuntoisia toisia kohtaan. Että ihmiset ei ole niin arvostelevia kuin me kuvitellaan. Tämä on ainakin mun kokemus. Musta ihmiset on paljon myötätuntoisempia toisiaan kohtaan kuin me pääasiassa ajatellaan. Että voi olla, Essi, jos sä laittaisit sun Spotify-soittolistan julkiseksi, niin se asia, mikä sieltä tulisikin, ei olisikaan kritiikki, että onpa sillä huono musamaku, vaan että onpa ihanaa, että Essikin kuuntelee noin sekalaista musiikkia. Mm.
Mm. Kyllä.
Voisiko se olla näin?
Kyllä, varmasti.
Tässä niputetaan nyt vähän niin kuin aborttia musamaku nyt vähän niin kuin saman katon alle, tehdään nyt vaan niin rohkeasti. Ajatellaan, että kaikki on siitä samaa häpeästä vapautumista, joka on meille hyväksi.
Kyllä.
Eikö niin?
On. Kyllä.
Onko meillä jotain vielä viisasta sanottavaa tästä asiasta vai menemmekö me Instagram-katsaukseen?
Syvä hiljaisuus. Mm.
Mennään katsaukseen. Eli jätetään tästä nyt viisaudeksi se, että vapautukaa ihmiset häpeästä, älkää luoko kulisseja, vaan olkaa juuri sellaisia kuin olette. Te riitätte, te olette juuri upeita sellaisina. Onko tämä meidän
on.
Message?
Tämä on ihan.
Se on. Tämä on aika hyvä message. No niin, viikkomme Instagramissa. Siellähän meillä on ihania seuraajia roppakaupalla. Menkää tekin seuraamaan meitä. HS Henkkoht sieltä löytyy. Siellä on yksi seuraaja, joka on kukkakauppias. Ja hän kertoo siellä, että jo joka toinen asiakas ostaa kukkia nimenomaan itselleen. Oletteko te ostanut?
Mä ostan ihan jatkuvasti itselleni.
Joo, paljon.
Kyllä, se on, kannatamme tätä.
Kyllä.
Niin? Kyllä, joo. Ja näin. Sitä paitsi kannatamme myös kukkakauppoja ja kivijalkaliikkeitä, että käykää ostamassa kukkia niistä. Sitten, oletteko havainneet, että olemme siirtyneet helmikuun puolelle?
Kyllä.
Ja ulkona paistaa aurinko. Mm. Tosin ei tänään, tämä nyt on myrsky, joka pyyhkii siis Euroopan yli, mutta tän on myös moni seuraaja havainnut, että siis helmikuussa on ihan sairaan hieno valo.
Joo, ja päivä on pidentynyt.
Päivä on pitänyt hirveät kyyti.
Niin, pitänyt. Se on mahtava. Mm.
Tämäkin on hyvä asia.
On.
Kohta pitää jo pestä ikkunat, kohta ne alkaa näyttää kamalilta, mutta ei se mitään. Ja hei, tämä kolmas, tämä on nyt samalla myös loppulahja ja tämä on nyt tällainen kunnianosoitus edesmenneelle Jön Donnerille, jonka opit on nyt kiertänyt sosiaalisessa mediassa. Sillä hän on 8 sellaista oppia, on sellainen huoneentaulu, joista mä haluan poimia täältä nyt 3, kun nämä on mun mielestä niin hyviä. 1. Nuku hyvin, etenkin päivisin. Ja päivittäin.
Ihana.
2. Harrasta laiskuutta. Muista, että aivot toimivat tosi kunnolla, vaan korkeintaan 4 tuntia päivässä. Oletteko huomannut?
Mm-hmm.
Mä kyllä yritän vähän ylisuorittaa mun aivoilla, mutta huomaan, että ei ne kyllä oikeasti toimi. Mutta ei varmaan just on 4 tuntia. Ja sitten tämä viimeinen on mun suosikki, tämä ole utelias kuin kettu.
Mahtavaa.
Kyllä. Nämä on nyt. Tässä oli siis, tämä oli tämän viikon Henkkoht. Minä olen Merituuli Saikkonen ja kanssani studiossa oli Hesarin uutispäällikkö Essi Lehto ja toimittaja, kohukirjailija Emilia Sjöholm. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Äänen meille teki Kristiina Marttinen. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Uusi jakso taas ensi maanantaina. Siihen asti. Ota elämä henkilökohtaisesti.